Koliko gledam nazaj, se mi zdi, je bil kar potreben pogum, da smo se lotili nove revije v tem seveda majhnem slovenskem prostoru. Kar eno leto je trajalo takrat čas razmisleka, Slovenija potrebuje še eno revijo ob že tako in tako številnih revijah na področju vzgoje in izobraževanja. Po mnogih pogovorih nekako se je zdelo, se spomnim takrat še veliko teh posvetov, večjih, manjših, osebnih pogovorov, nekako se je skazalo, da te revije, ki so strokovne, so mnogokrat zaprte v ozek krog bralcev, ker so strokovne in torej se tam noter nekako zaprejo in ne pridijo širšo v javnost. Druge, ki so bolj popularne, pa so seveda zgubijo na strokovnosti in zato seveda manj gradiva prinašajo bralcem. Da je nekako je potrebno tudi v tem našem cerkvenem prostoru mogoče manjka več strokovne literature prav z področja vzgoje, da načelno so, da vzgojo poudarjamo, ampak kako in kaj, vse tiste teme, ki jih je treba bolj natančno obravnavati, pa mogoče zmanjka in oziroma pravzaprav ni bilo takšne revije. Tako da je v ta prazen prostor na nek način, da je prav, da se ustanovi nova revija in da revija vzgoja vstopa v to vrzel. Nova strokovna, interdisciplinarna in nekako tudi pluralno zastavljena revija. Koliko različnih žariščnih tem smo se že lotili, obravnavali, nekako v vsakem žarišču želimo nekaj tistih teoretičnih del, poudarkov, teoretičnih vidikov posamezne teme, potem pa seveda tudi izkušnje, da se vedno tudi zraven dodajo enih 5 do 8 do 9 do 10 člankov nekako v posameznem žarišču pride so seveda različno od teme do teme. Ko smo začeli samo zasnovo revije, smo seveda iskali neke izhodišče, neke koordinate, tudi vsebinske. Za izhodišče smo takrat vzeli izjavo o krščanski vzgoji drugega vatikanskega koncila in to je bilo tudi en delček, seveda en del vsebine prve številke. Drug tak vir nam bi bil navdih UNESCO-v dokument učenje skriti zaklad in še vedno ostane vir za inspiracijo tako za nas kot revijo, kakor vidim še seveda za mnoge, mnoge šole po Sloveniji. In seveda, kar je to tudi z nami jeziti povezano, ignacijanska pedagogika, dva dokumenta pomembna, ki jih imamo, smo jih tudi takrat se na to naslonili. In v prvi številki objavili večina uvoda v ignacijansko pedagogiko Patra Kolbenbacha, ki je bil takrat naš vrhovni predstojnik. Etični kodeks članov Društva katoliških pedagogov je bil takrat že napisan in je tako tudi za nas bil stalni vir navdiha za naše delo. Ti dokumenti vsak na svoj način svojega zornega kota podajajo vizijo vzgojnega dela za tretje tisočletje. Vzgoje je spremljanje razvoja učenčeve osebnosti, podpora v trenutkih negotovosti in nevednosti, kaži pot, svetovanje, mentorstvo, opazovanje učenčevih miselnih procesov čustovanja, vedenja, pomoč pri spoznavanju in doživljanju vrednot ter razkrivanje sposobnosti empatije, razvijanje sposobnosti empatije, ki vodi v odgovornost. Cilj vzgoje je celostna razvita osebnost, telesno, duševno, torej kognitivno in čustveno, socialno in duhovno. Mlade želimo učiti samostojnosti. Nikomor ne moremo podariti posluha za glasbo, ampak si mora vsak sam izostiti naravni dar posluha, da bo lahko poslušal najbolj bogate glasbene stvaritve. Tako je mlad človek pred nalogo, da odkriva bogatstvo medčloveških odnosov, da bo z veseljem in užitkom iskal resnico, delal dobro, strmel nad lepoto in pokleknil pred svetim. Šola ne bo še bolj na človeka usmerjena, več poudarka ne bo na medsebojnih odnosih, spoštovanju osebnosti drugega, razvijanju talentov in prebujanja ustvarjalnega mišljenja, učenju reševanja konfliktov, učenju demokratičnega razmišljanja. Naravoslovje naj bo povezano s filozofijo in z metafiziko. Pragmatizem je premalo. Materializem je človeka naredil še bolj za potrošnika, človek pa je odprto duhovno bitje. Želimo si, da bi šola vključevala tudi duhovno razsežnost. Zavzemamo se, da bi vsaka šola imela dober vzgojni načrt, da bi se mladi lahko pogovarjali o temeljnih vrednotah, se učili empatije in solidarnosti preko prostovoljnega dela, postajali bolj občutljivi za prostor in čas, da bi čutili usode, na primer brezdomcev, beguncev, ljudi v vojni, na socialnem robu, sodobne sužnje izkoriščane in zlorabljene, da bi razmišljali o vzrokih in posledicah vsega tega in se učili ustvarjati zdrave skupnosti. Želimo si, da bi na tem koščku zemlje v Sloveniji živeli ljudje, ki se med seboj spoštujejo, si zaupajo in znajo sodelovati.